Хятадын 22 дахь удаагийн олон улсын соёлын аж үйлдвэрийн үзэсгэлэн ESF 5-9 сарын 21-25-ны хооронд Шинжинд болж байна. Энэ үзэсгэлэнд Азийн Номхон далайн бүс нутгийн соёл аялал жуулчлалын хөгжлийн хамгийн сүүлийн үеийн ололт амжилтуудыг харуулсан ДЭПАК үзэсгэлэнгийн бүсийг тусгаалan зохион байгууллаа. Арга хэмжээний үеэр виртуал хөтлөгчлөлийн тус бүсэд хиймэл оюун ухаанаар ажиллах харилцан үйлчлэлээр дамжуулан зочдтой харилцаж, үзэгчдийн хамт янз бүрийн улс орны алдартай газруудаар аялж хүмүүсийн анхаарлыг ихээхэн татаж байна.